Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët e arsimit thonë se qeveria duhet të urdhërojë mësimdhënësit të ndërpresin grevën. Festivali i filmit Prifest gati për edicionin kushtuar Vjosa Berishës. Presidenti amerikan Joe Biden shpall të përfunduar pandeminë e koronavirusit në SBA. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve në Kosovë ka hyrë në javën e tretë. Sindikalistët nuk tërhiqen nga kërkesa për mbështetje financiare, kurse ekspertë arsimit konsiderojnë se qeveria duhet të urdhërojë mësuesit për fillimin e mësimit. Nadije Ahmeti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës se duhet të urdhërojë që çdo mësimdhënës të dalë në vendin e punës dhe të mbajnë mësimin nxënësit, thot Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit. Mësimi në të gjitha shkollat publike në Kosovë ka qenë paraprakt të nismë në 1 shtator.
Shteti kërkon seriozitet. Të gjithë ata të cilët nuk shkojnë në zemzim, ata do të dalin para ligjit.
Në këto situata, thot Hyseni, duhet të funksionojë shteti.
E ia ka dhoni mundësi 50 euro, ta është për 80 euro, 30 euro, për 30 euro, a mbahan fëmijët në shtepi, 820.000 fëmijë, edhe kush është ky njeri që thalet, çdo vjet, ky me kërcënim me vjetë dhe shëntajë e bon.
Kërkesa e sindikalisteve është mbështetja financiare prej 100 eurosh në muaj, deri në miratimin e projekt ligjit për pagat. Qeveria Kosovës me 3 shtator në kuadër të pakos e ringjalljes ekonomike ka ndarën nga 50 euro shtesë për punëtorë të sektorit publik, përfshirë këto edhe mësimdhënësit. Kjo ofertë nuk është pranuar nga zbashku, për si që është thënë, oferta nuk përkon me kërkesat e sindikalisteve. Raman Jashara, i kryetari së bashkut, shprej se qeveria është fajtore për situatën e krijuar në arsim, pasi duhet të reflektoj kashi kërkesave të sindikalisteve.
Me rënd të presionet dhe rëndtolet, më mirë është të ullim i të bisedojnë dhe gjejmë zjedhje, sepse zjedhje ka, bugjet ka dhe janë deklaruar vetë dhe nuk, ne nuk po kërkojmë miliarda.
Radio Evropa Lirë ka kërkuar përgjigje edhe nga zyra e kryeministrit edhe Ministria Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit se a ka buxhet qeveria që të plotësoj kërkesat e mësimdhënësve, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë përgjigje. Me 13 shtator, Raman Jashara i ka takuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por që nuk është arritë ndonjë marrëveshje për ndërprerjen e greves. Nga ky barikadim, më së shumti po dëmton fëmijët dhe prindrit, thot jeton Demi, kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës. Ne nuk duam të marrim rolin e gjykatësit, por kjo gjendje, barikadimi nuk ka kuptim. Është një ofertë pako financiare që do duhej përgjigjur me një gjendje tjetër nga zbashku. Pra, duhet të kishte lëvizje edhe nga pala tjetër, theksoi ai. Por Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thekson se prindrit nuk duhet të heshtin në këtë situatë.
Po sikur të kishin qenë këta prindë të ndërgjeshëm, ata u dashën që ditën e parë të fëmijët me dalë para shkollës.
Në Këshillin e Prindërve janë diskutuar disa veprime të mundshme, por secila ka efekte pozitive dhe negative, thotë Demi. Disa prindër japin mendime të ndryshme në pyetjen se kush duhet të tërhiqet nga greva, qeveria apo së bashku. Naser Zabeli thotë se mbyllja shkollave nuk është zgjidhje, sindikata duhet të ndërpres greven. Naseri ka vajzën e klasën e tretë në shkollën fillore Asim Vokshi në Prishtinë.
Kjo që votej për vënë nëtë strëmë ditë, për sindikata duhet të ndërshëta, se përse që kanë rrugat njëftushme.
Paga për mësimdhënësit në shkollat fillore është 470 euro, kurse për ata të shkollës së mesme 530 euro. Shqipe dhe Shpëtim Krasniqi janë prindër të dy fëmijëve në shkollën fillore Faikonica. Këta të dy vlerësojnë se qeveria duhet të merë parasysh kërkesat e sindikalisteve.
Na po mendojmë që po hupin, na mo angazhues po muajm se po jemi me obligimet tona me punë, a këta fëmijë po hupin shumë.
Por në një anketë që Radio Evropa e Lirë ka publikuar në vefaqen e saj me pyetjen kush duhet të lëshoj pe për greven, shumica pjesëmarrësve janë përgjigjur sindikata. Në Kosovë nuk është hera parë që fillimi mësimit nuk fillon me një shtator për shkak të grevave të mësimdhënësve. E fundit ka qenë vitin 2019, kur gjysmë vjetori i dytë i mësimeve ka nisur me 3 javë vonesë nga pakënaqësia mësimdhënësve me ligjin për paga. E në anën tjetër, cilësia arsimit është kritikuar disa herë në raporte dhe vlerësime të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të martën nisë edicioni i 14-ti festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest në Prishtinë. Ky edicion i dedikohet themeluesës së festivalit Vjosa Berisha, e cila vdiq pas një sëmundje të rëndë në muajin qershor. Për të ditur më shumë lidhur me programin dhe aktivitetet e planifikuara në këtë edicion, flasim me drejtorin artistik Fatos Berisha. Fatos, çfarë e karakterizon edicionin e 14 të PriFest?
Po, edicionin e 14 e karakterizon shumë gjana. Për tyre janë ato që puna mërzisin e që na kanë lonë shumë këtë, që është mungesa e vjosës e cila na la në qëshot të vitit dhe ne gjithë pra me zemër cyme, po kemi vendos që ta organizojmë me gjithate edicionin e 14, pikrisht në ndërë të vjosë në emër saj dhe për këtë punën që e ka bo gjatë këtë në 14 viteve dhe këtë energjin që e ka japër që të festivalit që qytet besa.
Si është përgatitja e festivalit për vjosën?
Së në që është shumë e fështirë, por me, si më son, me dimen e miqve, kolegve, dashamirëve, shumë njerëz të cilët na kanë dhënë përkrahje, na kanë shty që ta vazhdojmë, që ta mbajmë edicionin pikrisht për të, kështu që ne edhe e kemi emëruar për të, në anglisht for her, edhe po ashtu edhe sloganin që ka qenë, në më son, i festivalit për edicionin parë, miqësi për gjithmonë, nga ky vit do të titullohet Vjosa për gjithmonë, kështu që do të mbetet edhe slogan i festivalit për festit për gjithmonë. Po ashtu do të shfaqet edhe filmi Cirku Pluturus si në In Memoriam, pra filmi që në Vjosa ka qenë producente, do të shfaqet në ditën e fundit të festivalit. Edhe çmimi kryesor i festivalit, që është hynesha e kuqe për filmin më të mirë ballkanik, prej këtij viti e tutje do ta mbanë me çmimin Vjosa Berisha.
Është edhe një kategori e veçantë filmave të rajonit. Sa filma nga rajoni janë pjesëmarrës në këtë edicion?
Filmat ballkanik janë kategoria kryesore garuese e PriFestit, janë filmat e metrazhit gjatë të ballkanit. Edhe këtë gjithë të marrë pjesë 5 filma nga Kosova, nga Shqipëria, Serbia, Bosna edhe Maqedonia e Veriut. Një konkurrencë në aftë e fort, një filma shumë të mirë. Prej tyre dy janë filma që janë nga Kosova, gjithësht njëri është film kosovar, tjetëri është film ku Kosova është koproduksion, pra do të hapim dhe mbyllim me këta dy filma.
Këtë vetë risi është edhe zhvendosja e festivalit filmit të Odesas nga Ukraina. Do të zhvillohet ky festival paralelisht me PriFest, apo filmat e tyre do të shfaqen si kategori e veçantë në kuadër të PriFest?
Po, ajo që e bënd veçantë këtë edicion është edhe pjesëmarrja e madhe, prezenca e madhe e Ukrainës, që si shë filmbërës e Ukrainas. Në fakt, kjo ka shenë edhe ideja e iniciative vjosës, e cila do të të kaftu festivalin e Odesës, pra për shkak si normal festivali i Odesës nuk mund të vazhdojë vetëm për shkak luftës në Ukrainë. Dhe ne kemi ftuar që Odesa ta mban një mini edicion të festivalit brenda PriFestit. Pra që bie që në PriFestit mbahet edhe Odesa Film Festival, pra me një program filmash të shkurtuar në të rështiori të pjot, ku do të shfaqin një numër i rreth 10 filma Ukrainas, e për më shumë do të vjen edhe një delegacion, pra një numër rreth 20 filmdorës.
Ndo që t'intervisen me drejtorin e festivalit ndërkombëtar të filmit PriFest, Fatos Berisha.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka shpallur të përfunduar pandeminë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, ndonse brenda ditës po vdesin rreth 400 amerikan nga ky virus. Ekspertët shëndetësor kanë thënë se deklaratat e Bidenit nuk nënkuptojnë ndryshim të politikave për përballje me pandeminë dhe se duhet pasur kujdes me dozat e optimizmit. Holsiti sjell Krenare Cuboli.
Presidenti Amerikan Joe Biden e ka shpallur të përfunduar pandeminë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara. Biden ka thënë se ndonëse ende ekzistojnë problemet, situata është duke u përmirësuar shpejt. Statistika tregojnë se mesatarisht rreth 400 amerikanë janë duke vdekur çdo ditë nga koronavirusi. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë javën e kaluar se po i shihet fundi pandemisë. Në një intervistë për programin televiziv 60 minuta në rrjetin CBS, Biden ka thënë se Shtetet e Bashkuara ende janë duke bërë shumë punë për ta kontrolluar virusin. Intervista e transmetuar përgjatë fundjavës është incizuar pjesërisht në një panajir të makinave në Detroit, ku presidenti amerikan është parë duke ua bërë me dorë pjesëmarrësve. Siç po e shihnim, askush nuk është duke vendosur maskën, secili po duket në formë të mirë. Mendoj se po ndryshon situata, ka thënë ai. Megjithatë, zyrtarët e administratës Biden nuk kanë thënë mediave se komentet e presidentit nuk të kuptojnë se do të ketë ndryshim të politikave dhe se nuk ka plane për të pezulluar gjendjen e emergjencës publike të vendosur për shkak të koronavirusit. Zyrtarët amerikan kanë zgjatur deri më 13 tetor këtë masë, e cila është zbatuar prej janarit të vitit 2020. Deri më tani, më shumë se 1 milion amerikan kanë vdekur nga koronavirusi. Aktualisht, rreth 65% e popullsisë amerikane konsiderohet e vaksinuar plotësisht. Vaksinimi është i detyrueshëm për punëtorët e sektorit shëndetësor, personelin ushtarak dhe disa shtetas jo amerikan që hyjnë në SBA përmes aeroplanit. Disa republikane kanë kritikuar presidentin Biden për deklaratet e fundit. Sipas ish sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo, Biden ka thënë se pandemia ka mbaruar, teksa është duke përjashtuar dhjetra mijëra ushtarë të shëndetshëm nga ushtria për shkak të vendimit për vaksinim. Zyrtarët e shëndetit publik kanë thënë se duhet pasur kujdes me dozat e optimizmit. Shefi i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Smundje Infektive Anthony Fauci e ka pranuar se situata është përmirësuar. Mirëpo në disa komente të bëra në një institut në Washington, ai ka thënë se shkalla e vdekjeve është e lartë. Ne nuk jemi ende ku duhet të jemi që të jetojmë me këtë virus, ka thënë Fauci. Sipas tij, ende mund të shfaqen variante të reja të koronavirusit, sidomos në muajt e dimrit. Pandemia vazhdon të ketë ndikim të madh në ekonominë amerikane, pasi Byroja Kombëtare për Hulumtime Ekonomike ka raportuar javën e kaluar se sëmundjet e lidhura me koronavirus e kanë dëmtuar fuqinë punëtore në SBA për 500.000 vende pune. Biden ka thënë se beson që pandemia ka pasur ndikim të madh në psikikën e amerikanëve. Ajo ka ndryshuar gjithçka, qasjen e njerëzve ndaj vetes, familjes, shtetit, kombit dhe komunitetit. Ka qenë kohë shumë e vështirë, ka thënë ai. Por koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen COVID-19 është raportuar për herë të parë në dhjetor të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Organizata Botërore e Shëndetësisë pati shpallur koronavirusin si pandemi më 11 mars të vitit 2020. Më shumë se 6.5 milion njerëz kanë vdekur prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar numrin më të madh të viktimave, të përcjellat nga India dhe Brazili.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nisot punimet teksa bota përballet me kriza të shumta, duke nisur nga lufta në Ukrainë. Vdekja e mbretëreshës Elizabeta e dytë ka ndryshuar agjendën e samitit. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili sipas traditës flet në ditën e parë të samitit, kësaj herë do të marrë pjesë nesër. Këtë herë Ukraina do të jetë shumë lart në agjendë, do të jetë e pashmangshme, ka thënë kryediplomati i BE-s Josep Borrell në New York. Inteligjenca britanike e mbrojtjes ka thënë në vlerësimin e saj sot se beson që flota ruse në detin e zi ka lëvizur nëndetësit nga porti i gadishullit të Krimes drejt jugut të Rusis për shkak të kërcënimit nga sulmet ukrainase. Ushtria ukrainase ka nisur një kundër ofenziv në fillim të muajit shtator për të rikthyer kontrollin në territoret e pushtuara nga forcat ruse prej nisjes së luftës në fund të muajit shkurt. Ushtria ukrainase pretendon se ka fituar kontrollin e mbi 8000 kilometrave katror në rajonin e Harkivit prej nisjes së kundër ofenzivës. Shefi i policisë në Teheran, Hossein Rahimi, ka thënë se vdekja një gruaje sa ka qenë në mbajtje, ka qenë aksident fatkeq që nuk dëshiron të përsëritet. Mahsa Amini, 22 vjeçare, ka rënë në kom javën e kaluar, disa orë pasi policia për morale ka ndaluar atë në ndyshimet se ka shkelur rregullat për vendosje të hijabit. Vdekja e saj ka nxitur protesta në kryeqytetin iranian dhe në perëndim të shtetit, ku dy persona është raportuar të jenë vrarë në përleshjet me policinë ditën e hënë. Në disa pamje janë shfaqur protestues në Teheran dhe disa gra që kanë hequr shamit e kokës dhe kanë mbërtitur vdekje diktatorit, shprehje e përdorur për liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.